Predvianočné obdobie je od nepamäti spojené s krásnou, slávnostnou hudbou a piesňami. Už sme to zažili aj dnes ráno tu a môj pocit je taký, že ešte keby ste to dvakrát zaspievali, ten Benediktus, ja už som to ani nemusel stáť. Evanjeliá nám zaznamenali tie najvýznamnejšie piesne vtedajšej hitparády. Dnes sa budeme venovať teda Zachariášovej piesni Benediktus a je to latinský preklad začiatku 68. verša, požehnaný. Aby sme prenikli ale k tej veľkoleposti a významu pre nás, táto kázeň bude musieť mať výnimočne dlhý úvod. Ale nebojte sa, o to, o čo bude mať dlhší úvod, o to bude mať kratšie jadro a záver. Takže stihnete aj obed. Neviem ako vy, ale ja keď prídem do nejakého veľkomesta, tak sa najprv snažím urobiť si jeho prehliadku z autobusu. Lebo tak získam aspoň takú hrubú predstavu o pamätihodnostiach a o tom, čo tam môžem vidieť, keď sa tam znova vrátim. No a to isté vlastne potrebujeme, keď chceme preniknúť aj do Biblie. Tým jej jednotlivým častiam a detailom ťažko porozumieme bez toho, aby sme nemali aspoň schematický prehľad o Biblii ako celku. Napríklad, čo si má počať slovenský človek v roku 2017 so slovami z nášho 69. verša? Že vyzdvihol nám roh spasenia v dome Dávida, svojho služobníka. Čo má toto znamenať? A ešte, čo má toto spoločné s nami teraz a tu? No už, keď sa pozrieme na koniec Lukášovho evanjelia, tak tam priamo z úst vzkrieseného Ježiša sa dozvedáme, že celá stará zmluva je príbehom očakávania tohto záveru. Ježiš po svojom vzkriesení stretáva sa so skupinou ľudí, ktorých očakávania sa zrútili. A hovoria Ježišovi, ktorého nespoznali, a citujem, a my sme dúfali, že on, Ježiš, vykúpi Izrael. Dúfali, očakávali, ale to všetko je v troskách, a oni idú sklamaní domov. Neuvedomujú si, že sa práve rozprávajú so vzkrieseným Ježišom. A ten im tam hovorí, vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Inými slovami, nečítali ste Bibliu? Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc Mojžišom, cez všetkých prorokov im vykladal, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. Ježiš ich teda vracia do starozmluvného príbehu. Hovorí im, jediný spôsob, akým pochopíte žalmy, prorokov, aj Mojžišove knihy, je tak, že ich budete čítať vo vzťahu k Mesiášovi. A potom im hovorí, znova citujem, toto sú moje slová, ktoré som vám povedal, kým som bol ešte s vami. Musí sa vyplniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, prorokoch a žalmoch. A vtedy im otvoril myseľ, aby chápali písma. A toto platí nielen pre vtedajších emauzských učeníkov, ale aj pre všetkých nás. Písmo nikdy nepochopíme, ak nám Kristus neotvorí myseľ. Takže akákoľvek námaha, ani intelektuálna jasnosť na mojej strane nedokážu presvedčiť nikoho z vás o pravdivosti Biblie. Pochopíte ju iba vtedy, keď Boh otvorí vaše srdce. No a kľúčom k pochopeniu Biblie je evanjelium Ježiša Krista. Evanjelium o Ježišovi je kľúčom k porozumeniu Biblie. Mnohé z toho, čo stará zmluva predznamenáva historicky či symbolicky, to sa v novej zmluve plní kristologicky, v osobe a v diele Ježiša Krista. Napríklad nedávno, pred nejakými 2 mesiacmi, sme tu mali oslavu posviacky tejto modlitebne a mali sme tu pred sebou aj schému chrámu. Čím chrám bol, čím chrám je a čím chrám bude. Keď Ježiš stál uprostred Jeruzalemského chrámu a povedal, zbúrajte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím, tak celú tú predstavu o chráme posunul na úplne inú úroveň. Už totiž tam nehovoril o chráme z kameňa, z dreva, ale o sebe. A preto odvtedy už žiadna budova na zemi nie je chrámom. Lukáš používa starú zmluvu ako uhol pohľadu, ako referenčný bod pre pochopenie Krista a aj naopak. Predstavuje nám Krista ako kľúč na porozumenie písma. A toto je veľmi dôležité, a preto to radšej zopakujem. Lukáš používa starú zmluvu na to, aby nám predstavil Ježiša. A predstavuje Ježiša ako kľúč na to, aby sme porozumeli starej zmluve. A práve v prípade Lukáša je toto nanajvýš pozoruhodné, pretože zo všetkých 4 evanjelistov iba Lukáš pochádza z pohanstva a píše pre pohana. A napriek tomu Lukáš nepoložil bokom starozmluvné dejiny a charakteristiky. Nepovedal si, ja nie som Žid a moji poslucháči alebo čitatelia tiež nebudú Židia, tak tie hebrejské dejiny a symboly radšej vynechám. To nie. No prečo nie? Lebo nedá sa pochopiť Krista bez starej zmluvy. A nedá sa pochopiť stará zmluva bez Krista. A aj práve preto to je vianočný príbeh pre väčšinu ľudí neslýchane triviálny, sentimentálny a úplne neaktuálny. Je to tak preto, lebo sme vpadli doprostred príbehu o Ježišovom narodení bez toho všetkého, čo tomu predchádzalo. Kazatelia vedia, že na Vianoce prídu aj tzv. Jednoročiaci. Iba raz v roku. No a tak ich chcú zaujať a nezaťažovať celým tým starozmluvným balastom v úvodzovkách. No a tak rozprávajú o dieťatku na slame, o jasličkách, o somárikoch a ťavách. Takže tí jednoročiaci pri odchode hovoria, no práve toto je dôvod, že tak čoskoro sa do toho kostola nevrátim. Veď toto mám počúvať. A ja s ním aj úplne súhlasím. A preto vám rozprávam tento dlhý úvod. Lebo som presvedčený, že ak si poctivým hľadačom pravdy, ak o tom budeš vážne premýšľať, tak sa skutočne dostaneš ďalej. Uchváti ťa totiž to, čo nás učili už v nedeľnej besiedke. A čo ja sa celý život usilujem učiť ľudí. totiž, že celá Biblia je o Ježišovi. Keď svoj zrak uprieme na čokoľvek alebo kohokoľvek iného, tak sa v Biblii stratíme. No aj preto by som vám odporučil, keď pôjdete domov, tak aby ste si tam vo vestibule kúpili takúto knihu Johna Frama Spása je u Hospodina. Lebo ja toľko to veľa úvodu vám neviem a nemôžem povedať. Takže teda, v starej zmluve je Ježiš predpovedaný. V evanjeliách je Ježiš zjavený. V skutkoch je Ježiš zvestovaný. V epištolách je Ježiš vysvetlený. A v knihe zjavenia je Ježiš očakávaný. No ak teda chcete obsah Biblie v jednej vete, tak toto je ona. Biblia je o predpovedanom, zjavenom, zvestovanom, vysvetlenom a očakávanom Ježišovi Kristovi. Tak po tomto dlhom úvode a tedy po tejto autobusovej, či ešte lepšie leteckej prehliadke celou Bibliou sa konečne môžeme zastaviť pri tej Zachariášovej piesni, ktorú po 9-mesačnom mlčaní zaspieval pri obrieske svojho syna Jána. Bez toho vhľadu do histórie, ktorá predchádzala tejto piesni, by sme nemohli pochopiť, o čo vlastne išlo. Veď je o 5 minút 12. Sme doslova na prahu doslova epochálnej udalosti celých dejín sveta. No a o tej sa nedá len rozprávať. To sa musí vyspievať. Tak o čom to teda spieva? Najprv Zachariáš spieva o oslobodení Božieho ľudu a potom tej druhej časti svojej piesne o osloboditeľovi Božieho ľudu. Najprv tedy ten chválospev za mesiášske vyslobodenie. Zachariášovi sa po 9 mesiacoch otvorili ústa, ktoré mu predtým pre neveru Boh zatvoril. Čo boli teraz prvé Zachariášove slova? V 68. verši. Požehnaný Pán Boh Izraela, že sa mi konečne rozviazal jazyk? Nie. Lebo Boh Izraela navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa, ako oddávna hovoril ústami svojich prorokov. Takže Zachariášov prorocký chválospev nie je nečakaným prepuknutím ako blesk z jasného neba. Naopak, tá stáročia očakávaná udalosť sa teraz nastáva. A odvoláva sa pri tom 72. verši na Božiu svätú zmluvu. A tu si musíme aj my pripomenúť, že vždy, keď sa v Biblii dočítame o zmluve, tak sa tým myslí niečo celkom iné, ako sú naše dnešné záväzné dohody dvoch zmluvných strán. V staroveku zmluvu uzatváral zvrchovaný pán, ktorý sa najprv predstavil a potom deklaroval svoj bezpodmienečný záväzok, svoj sľub, chesed, až nakoniec stanovil tej druhej strane podmienky, za ktorých bude užívať sľuby zvrchovaného pána. Tedy celý vzťah Boha k ľuďom je daný jeho zmluvou, jeho milosrdenstvom, jeho prísahou. Svoj prvý sľub vyriekol Boh Adamovi po jeho zlyhaní v raji, potom Noáchovi po potope, potom Abrahámovi, potom celému izraelskému ľudu na Sinaji, potom kráľovi Dávidovi. A vždy to boli sľuby Božieho milosrdenstva a vernosti, napriek tomu, že jeho ľud mu bol vždy znova a znova a znova neverný. Čo motivovalo Boha k takej vytrvalej láske a milosrdenstvu a vernosti napriek neláske a nevernosti jeho ľudu? O tom sa dočítame dosť, ale na iných miestach písma, nie tu. Tu o tom Zachariáš nehovorí. Zachariáš nehovoril, prečo Boh posiela svojho spasiteľa. Zachariáš hovorí a spieva, na čo ho posiela. Verš 74. Že nám po vyslobodení z ruky nepriateľov umožní slúžiť mu bez strachu vo svetosti a v spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni. Boh sa zaviazal, zachránil svoj ľud na to, aby mu slúžili. Zachariáš spieva tento chválospev, lebo už sa to práve začína plniť. Podstatou bohoslužby v svetosti a spravodlivosti je odpovedať na Božie požiadavky. Taká služba sa neodohráva len na nejakom mieste, povedzme tu. Koniec 75. verša hovorí, pred jeho tvárou po všetky naše dni. Teda všade a po celý život. Zachariáš chce byť užitočným služobníkom. Božia spása robí túto jeho túžbu možnou. Preto ju ospevuje. Lukáš hneď v prvých veršoch povedal, že píše toto evanjelium istému Teofilovi. Po slovensky Bohumilovi. My nie sme si celkom istí, či to bol konkrétny jednotlivec s týmto menom, alebo všetci ľudia, čo milujú Boha. Dôležitý je však účel, pre ktorý ho píše. A tam čítame, aby si poznal spoľahlivosť náuky, do ktorej ťa zasvetili. Tá rozpomienka na Božie sľuby má povzbudiť Lukášových čitateľov v tom, že Boh splní aj ostatné svoje sľuby. Tu je vyjadrená istota naplnenia Božích sľubov. Takže Bohumilovia, ak ste tu s veľkým B, alebo ak nie, tak určite všetci vy, Bohumilovia, s malým B. Naša istota o splnení Božích sľubov je ešte väčšia, ako bola Zachariášova. Vtedy v jeho dňoch sa tie sľuby iba práve začínali plniť. Pre nás je to už historická skutočnosť. Nám teda ešte viacej umožňuje slúžiť mu bez strachu vo svetosti a v spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky naše dni. Spasiteľ prišiel a zachránil nás, aby sme mu slúžili vždy a všade. A preto Zachariáš teraz od 76. verša ďalej upriamuje pozornosť na to, kto je tým spasiteľom a kto je jeho bezprostredným ohlasovateľom. Doteraz, ak si ten text všímate, tak sa Zachariáš rozpamätával na minulosť, na historickú cestu, ktorou Boh plnil svoje sľuby. Teraz sa díva dopredu. Hoci je už starec, drží na rukách svojho 8-dňového syna. A prihovára sa mu v 76. verši tak, že sa to dostalo až k nám teraz. A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred Pánom, aby si mu pripravil cesty a dal poznať jeho ľudu spásu, že mu náš Boh odpustí hriechy. Už to na začiatku Jozef vysvetlil aj našim deťom, že predtým, ako príde dôležitá štátna návšteva, príde najprv vyslanec. Predtým, ako príde prezident Spojených štátov na štátnu návštevu, príde jeho návštevu predtým pripraviť jeho minister zahraničných vecí. A tak to bolo aj v staroveku, pred príchodom veľmi dôležitej osobnosti. No a podľa 76. verša prichádza najvyšší Pán. A teraz posiela svojho proroka, aby mu pripravil cesty. Ten najvyšší Pán ešte v tejto chvíli kope v Máriinom lone. Ale jeho prorok je už v náručí svojho otca. Ten mu práve dal meno Ján. Tak sa od tejto chvíle volá. Ale tento chlapček, čítame, sa bude volať prorokom najvyššieho. Jánov bolo a je veľmi veľa. Totožnosť tohto Jána je spojená s jeho poslaním. Čo je jeho poslaním? Pripraviť cesty najvyššieho Pána. A v čom spočíva tá príprava? V ohlasovaní spásy a odpustenia hriechov. Podľa 77. verša má dokonca dať poznať jeho ľudu spásu, že mu náš Boh odpustí hriechy. Toto odpustenie je produktom pokánia. Obrátenia sa k Bohu. Preto keď potom v 3. kapitole čítame o začiatku Jánovej služby, tak tam stojí, chodil po celom okolí Jordánu a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. To je jedinečná kráľovská služba Jána. On však nie je tým najvyšším Pánom. Najvyšší príde o 3 mesiace po Jánovi. Je ním Ježiš, ktorý sa ešte zatiaľ tiesní v Máriinom lone. Ale my už vieme, že je to prichádzajúci z výsosti. On je ten najvyšší Pán. Že tak ako prvá časť Zachariášovej piesne, ani táto sa nesústreďuje zvlášť na totožnosť toho prichádzajúceho záchrancu, ale najmä na účel jeho príchodu. Ten nájdeme v 79. verši. Aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a v tôni smrti a upriamil naše kroky na cestu pokoja. Videli sme, že charakteristikou celého plánu spásy, ktorý je obsiahnutý od prvej strany Biblie až po poslednú, je Božie milosrdenstvo. Aj úloha pripravovateľa, aj úloha Mesiáša sú vyjadrením Božieho milosrdenstva. Ľudia sedia v tme a v tôni smrti. Keď sedia v tme, tak na svetlo sa nikdy nedostanú. A ak sedia dokonca v tôni smrti, tak je to katastrofálna situácia. Ale do tmy a tône smrti prichádza Ježiš z výsosti, aby upriamil naše kroky na cestu pokoja. A pokoj, o ktorom hovorí Biblia, nie je nikdy iba kľud zbraní. Je to celosť, zdravie a blaho. Je to teda plný život, ktorý dokáže slúžiť Bohu. To je tá cesta, na ktorú prišiel Ježiš upriamiť kroky tých, čo sedia v tme a v tôni smrti. Priatelia, Táto pieseň bola hitom prvého storočia. Ale ona si zaslúži byť ešte väčším hitom 21. storočia. Zaslúži si, aby sme aj my spievali Benediktus, požehnaný Pán Boh, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. No a mali by sme ju spievať ešte oduševnenejšie ako starý Zachariáš. On ešte držal na rukách iba predchodcu spasiteľa. Príchod spasiteľa iba prorokoval. My máme oveľa väčšiu výsadu, ako mal Zachariáš. Spasiteľ totiž prišiel a svoje poslanie aj dokonal. Pre nás je toto už historická udalosť pred 2000 rokmi. Spasiteľ prišiel z výsosti k svojmu ľudu, aby upriamil naše kroky na cestu pokoja. Teda k plnému životu služby Bohu. Otázka všetkých otázok preto je, prídeš aj ty k svojmu spasiteľovi? O tom je advent. Spasiteľ prišiel. A tento spasiteľ aj príde. Ale pýta sa nás dnes, prídeš aj ty k svojmu spasiteľovi? Tomu nech nám Duch Svätý dá všetkým milosť, aby sa tak stalo. Amen.